Latvijas čempionvienība dāmu basketbolā TTT Rīga šo sezonu Eirokausa pirmajā grupā spēlēs pret Mehelens Kangurus no Beļģijas, Sosnovicas Zagļebī no Polijas un Itālijas klubus ar Dinamo. TTT vienībai pirmā spēle jaunajā Eirokausa sezonā būs 10. Oktobrī izbraukumā Itālijā pret Dinamo. Rīgas TTT galvenais treneris Mārtiņš Zībards apzinās, ka šī sezona Eirokausā būs izaicinājumiem pilna, jo vienības sastāvs ir nepieredzējis.
Tas ir, lai saprastu daudz spēlētājs, lai redzētu un to līmeni, uz kuru viņām ir jātiecās. Un ir mums, protams, kodols arī izdevies piesaistīt, kas jau ir bijuši šī apritē, kurām noteikti būs tas lielākais smagums jāiznes Eirokausā, bet jaunām spēlētājām tā būs ļoti, ļoti vērtīga skola, kas, protams, uzrunā.